Det kom et par spørsmål i pausa. La oss bare ta de sammen. Dette her med at vi bruker standarden til to forskjellige ting. Både det at vi skal dokumentere minstekravene, og at vi kan bruke det til å beregne faktisk energiforbruk. Så jeg forsøker å tegne på den måten at la oss si at dere har rollen som rådgivende ingeniørbygg. Dere sitter og skal prosjektere dette bygget her, og da har dere, sånn som vi har sett på ingeniørrollen, for nå må dere koble sammen litt, da har dere et ansvar i forhold til plan- og bygningsloven, og det er et offentlig rettslig ansvar, som er regulert gjennom saksbehandlerforskriften, som er underlagt plan- og bygningsloven, og dere har et privatrettslig forhold til byggherren. Så dere har en avtale med byggherren, og her er dere låst i forhold til at dere har en ansvarsrett knyttet til plan- og bygningsloven. Og det begge deler her sier at de skal bruke NS31 når de skal beregne og dokumentere det bygget. Men når dere forholder dere til plan- og bygningsloven, da skal dere vise at bygget tilfredsstiller minimumskravene som er like for hele landet. Det kan ikke være strengere krav om du bygger på Røros enn om du bygger i Stavanger. Det vil ikke bli riktig. I hvert fall er det som er det politiske korrekte, at det skal være like kostnader overalt. Så det må være felles krav uansett hvor du bygger. Og da må vi bruke noen fellesverdier som er uavhengig av geografien. Og da bruker vi Oslo-miljøet. Altså vi bruker temperaturene i forhold til Oslo. Og da lager dere beregninger, sånn som vi nå er i gang med å gjøre, hvor dere dokumenterer at energiramma i henhold til TEK er under det som altså er lavere enn det kravet som er gitt. Og så sender dere inn den, eller har dere den dokumentasjonen, og hvis da de kommunale bygningsmyndighetene kommer da og besøker dere og sier, kan vi få se den dokumentasjonen at dette er riktig, så kan dere legge frem de beregningene og si at sånn har vi gjort det. Dette er våre beregninger. Da har dere vist at rammekravet er oppfylt. Men så kan det jo godt være at byggherren ønsker, og det håper vi jo at byggherren vil være lur og være fremtidsrettet og si at jeg vil gjerne ha lavest mulig energibruk, jeg vil bygge mye bedre enn minimumskravene. Ikke noe i veien for det, for all del. Så i stedet for å ha 25 cm i veggen eller hva det måtte være, så øker jeg til 30 eller 40 cm. Jeg vil ha mye bedre ventilasjonsanlegg. Og da setter dere det ned, og så regner dere på en LCC-analyse, Life Cycles Cost, altså en livsløpsanalyse, som vi skal komme til i ingeniørrollen ganske snart, hvor dere ser på lønnsomheten av den investeringen over levetiden på investeringen. Og hvis det da er lønnsomt, så vil dere da si til byggeren, og da vil jeg anbefale at dere gjør det på den måten, bytte ut de dårlige vinduene med bedre vinduer, det lønner seg. Men da har det et annet forhold her, og da bruker dere selvfølgelig dataene fra det stedet hvor bygget er, for å vise hva som er de reelle kostnadene, de reelle varmetapene. Så det er to forskjellige roller egentlig, men det bruker standarden, kan brukes til begge deler. Den angir av hvordan vi skal gjøre det. Og det andre var dette å gange med 2 og gange med 3. Jeg sa 21 ganger 2 pluss 19 ganger 1 dividert på 3. Og det jeg egentlig gjør er jo at jeg tenker døgnet delt inn i 3 perioder, med dagen som er 16 timer, og natta som er 8 timer. Og det er jo 24 timer til sammen. Så hvis dere forkorter her, så ser dere at den er 2, 1 og 3. Så jeg har da temperaturen 21 grader, 16 timer i døgnet. Jeg har temperaturen 19 grader, 8 timer i døgnet. Og det er 24 timer til sammen. Flere spørsmål knyttet til det. Den der er ikke, det er ikke alle som ser den med en gang. Så hvis dere har litt problemer med det, så tenk på den en gang til. Og kom gjerne tilbake i øvingstimen etterpå, og så ta opp det hvis dere ønsker å spørre litt mer om det. For den der, den går på en forståelse utover det som vi har i bygningsfysikken. Nå må vi også trekke inn det vi jobber med i ingeniørrollen for å se de sammenhengene. Skal vi se, nå skal vi regne ut transmisjonstapet. Og da lager vi en tabell. Jeg setter opp da vinduer, dører, yttervegg. Dette ikke noen stor tabell, så det trenger ikke så veldig mye plass til den. Tak. Gul på grunn. Og kullebro. Sånn. Det vi skal ha er de tre kolonnene der. Vi skal ha en areale, vi skal ha en U-verdien, og vi skal ha en tape. Og det er i dag watt per kvadratmeter. Nei, watt per kelvin, selvfølgelig. Sånn. Kan dere se nå på tegningen på bygget deres, og se på hvor stort areal er det på... Nei, jeg tror vi må begynne på dørene, for det har vi ikke noe informasjon om. Så det jeg gir dere nå, det er bare å si at det er ei dør her, og det er, den er på 2 kvadratmeter, slik at vi har gitt den. Dette er selvfølgelig geometrien i bygget som bestemmer, men i og med at jeg ikke har gitt den informasjonen tidligere, så setter jeg opp den med en gang, at døra er på 2 kvadratmeter. Men da kan dere regne, eller si meg, hva er arealet på de andre delene her? Skal vi begynne med det som er lettest, taket? Hvor mange kvadratmeter tak har vi? 80. Gul på grunn. Det er 80, ja. Vinduer og yttervegg. Da må vi se på vinduene først og regne ut arealet på vinduene. Hva er det vi vet som, hva er det vi vet av informasjonen i bygget vårt som kan bidra til å finne arealet på vinduene? Vi hadde jo at A pluss A vinduer pluss dør, det har jo 30% av var ikke bruksarealet. Ja, 30%, ja. Det er 0,3. Bruksarealet. Og hva var bruksarealet? 160 kvadratmeter. Det vil si at vi får der et areal på... Tre ganger 16, det er jo 48 kvadratmeter. Ja, minus 2 kvadratmeter på døra, slik at da får vi 46 kvadratmeter der. Riktig. Og hvor mye blir det igjen til ytterveggen da? For det tallet hadde vi vel gitt. Den totale ytterveggen var, hvor mye var det? 182 minus 48. Det skulle vel da bli 134 kvadratmeter der. Og så hadde vi kullebroa, og den hadde vi også noe informasjon om. Var det ikke det 0,04 per bruksareal? Slik at hvis vi setter opp bruksarealet vårt på 160 der, så var den 0,04, skulle vi regne som en sånn normativ verdi der. Vi hadde ikke noe mer detaljerte beregninger på det. Og så kan vi sette opp U-verdiene her. På vinduene så var jo den gitt til 0,8. Døra var gitt til 1,2. Ytterveggene var gitt til 0,22. Taket var gitt til 0,13. Og gulv på grunn var gitt til 0,15. Og da når vi summerer energistrømmen gjennom veggen gange med arealet av tilsvarende bygningsdel, så får vi da denne HD-en. Altså vi får da en energistrøm gjennom den bygningsdelen per kelvin. Så vi tar den gange den, og da får vi 36,8 2,4 29,5 10,4 12,0 og 6,4. Og vi summerer dette her, for det var summen vi var ute etter, og den er 97,5 watt per kelvin. Så i denne formelen som jeg satt opp her tidlig, så har vi nå funnet det sumtegnet. Vi har funnet også kullebroleddet, det er det som ligger her. Så vi har nå funnet transmisjonstapet gjennom veggskallet, eller gjennom klimaskallet som er rundt bygget, på 97,5 watt per kelvin. Og da kan vi jo energitap april måned. Det blir jo 97,5 watt per kelvin, og så må vi gange da med denne tidsfaktoren som vi regnet ut. Den er da 0,72. Jeg skal begynne litt lengre bort, så jeg får alt på en linje. Watt per kelvin, som vi har der, ganger 0,72 time kilowatt per watt. Og så må vi jo gange med delta T, som da er denne som er da temperaturforskjellen ute inne, og den regner vi ut til 15,5 kelvin. Hvis vi nå sjekker benevningen vår, da skal vi se hvordan den ligger an. Den der kan vi forkorte med den. Den kan vi forkorte med den. Da har vi kilowatt-timer igjen, ja. Og hvis vi regner ut dette her, så vil det være lik 1088,1 kilowatt-time. Så, og det tallet der må vi merke oss. Altså det vi har gjort nå er å ha regnet ut transmisjonstapet for bygningen vår i april måned. Nå skal vi gjøre tilsvarende for januar, februar, mars og alle de andre månedene også. Det vil si det skal dere gjøre, men vi tar ikke det på tavla. Men da må dere bare bytte ut de tallene som da gjelder for henholdsvis januar og februar. Slik at vi får da et tap for alle månedene, og det skal vi summere. Så vi får for hele året til slutt. Så hvis alle månedene hadde vært like med april, så har vi altså tapt 12, eller vi har hatt et behov for å tilføre dette bygget her 13 000 kilowattimer i løpet av et år. Er det noen som vet hva som er et sånn normalt forbruk på en enebolig i løpet av et år? Noen som har målt det hjemme? Totalt 20 000, ja. Ikke gærent å tippe 20 000. Så det vi ser her altså at for å holde da denne temperaturen med de forholdene som gitt her, så kreves det en tilførsel på cirka 13-14.000 kWh hvis alle månedene hadde vært slik som april. Og vi bare så det som gikk ut som transmisjonstap. Men det var en del av sannheten, og nå skal vi gå videre. Men bare, så det det vi nå har funnet. Nå skal vi ta infiltrasjonstap neste. Og det jo tap på grunn av at veggen ikke tett. Det blåser, presser på luft inn i veggen, som gjør at vi ikke får full utnyttelse av veggen. Altså, den ikke 100% tett. Så skal vi se hvor mye det egentlig vi må tilføre for å opprettholde da det infiltrasjonstapet. Og da har jeg formel H infiltrasjon, og den da 0,33 ganger N infiltrasjon ganger volumet. Og det også i da watt per kelvin. Og denne formel, dette uttrykket, det gir egentlig bare uttrykk for her volumet, det oppvarmet volumet i bygningen. N hvor mange ganger byttes det ut, og dette her da luftas varmekapasitet. Så det ikke noe komplisert uttrykk vi har foran oss. Det bare en måte å sette det opp på. Og da spørs det om vi må inn og se noe på dataene her igjen. Her ser dere formelen for infiltrasjonstap, slik som jeg skrev opp. Og her har jeg tatt ut fra teknisk forskrift det som står i det kapitlet som vi har vært inne og sett på. Og da står det dette her med lufttetthet, for vi har ikke noe annet å forholde oss til enn at vi får si at dette bygget tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift, minimumskravene der til lufttetthet. Så vi bruker det, for vi har ikke noen andre målinger. Og der står det altså at det skal være 1,5 luftvekslinger, altså maks 1,5 luftvekslinger per time med 50 pascal trykkforskjell. Og så står det neste prikkpunkt, det skal være 2,5 for småhus. Så det småhus vi har med å gjøre her, så viser at det forskjell her mellom kravene til tetthet, hvis det et småhus, eller om det noe annet. Og det betyr altså, det en øvelse som vi kan gjøre på labben. Vi har ikke gjort det nå, kanskje vi skal ta den litt senere. Vi måler tettheten i et bygg. Og det betyr at vi monterer en vifte i døråpningen, og så setter vi på et overtrykk inne i rommet, og så måler vi lekkasjen ut gjennom. Og da ser vi hvor tett bygget og da kjører vi opp slik at det en trykkforskjell på 50 pascal ute og inne, og så ser vi da hvor stor lekkasjen blir. Det kan vi måle. Og dette det krav til at man gjør nå med nye bygg, at man kan dokumentere at det tilfredsstiller de kravene. Jeg spurte en entreprenør her for et par uker siden om man klarte å oppfylle de kravene, og han sa at det var ikke noe problem i hele tatt, og man klarte godt å lage så tette bygg. Så hvis vi da bruker da 2,5 luftvekslinger per time ved 50 pascal trykkforskjell, som da er minimumskravene, og sier at dette bygget er dokumentert, tilfredsstiller det. Har vi hatt tallverdier på hva det faktisk er, så kunne vi selvfølgelig ha brukt det. Så går vi inn i standarden, og da har vi en tabell, ikke en tabell, men vi har et diagram her. Og det viser da et lekkasjetall her, og det er det som er angitt her borte. Og så gir det da en infiltrasjon her. Så her kan vi da ta ut denne infiltrasjonsfaktoren N. Den tar vi ut av vertikalaksen her. Slik at hvis vi bruker da 2,5, da er det ikke den røde som jeg tegner her, for den har jeg brukt da på et annet type bygg, men hvis vi da tar ut 2,5, sånn, og så går vi inn der, da er vi på litt under 0,2. Så det er da det lekkasjetallet. Det betyr altså at det er så mange ganger at volumet da, det oppvarmet volumet, veksler ut per time. Og så må vi da se på hva er varmekapasiteten på luft, hvor mye energi er det den lufta tar med seg ut. Så de tallene, skal vi se bare hvilke tall jeg har brukt, så vi ser at det er riktig her i forhold til... jeg har brukt 0,175, det er vel det samme som er brukt i boka også. Og da ser du at det er jo den og der. 0,175. Så når jeg nå bruker tallet 0,175 videre, og har tatt bort dette her, så er det fordi at lekkasjetallet her gir da den faktoren. Og lekkasjetallet tar jeg fra teknisk forskrift for småhus. Hadde det vært et kontorbygg, så skulle jeg brukt 1,5, og da hadde det vært det tallet. Har jeg hatt målinger, så har jeg gått inn og brukt de reelle målingene. Så, da får vi gå tilbake til uttrykket vårt her. Og da får vi sette ut H, infiltrasjon, er 0,33, og la oss nå bruke benevning. Dette er også sånne konstanter som er gitt, slik at man ikke trenger å huske egentlig, det er... som sagt, konstanter, det er watt-timer per kubikkmeter kelvin, som da er benevnelsen på den spesifikke varmekapasiteten der for luft. Og så er det ganger den som vi tok ut til 0,175. Og det er jo da luftvekslinger per time vi snakker om, altså hvor ofte er det lufta veksles ut per time. Og så skal vi gange med volumet, og det var på 364 kubikkmeter. Det var på ventilasjon. Nå er vi på infiltrasjon. Vi skal ta ventilasjon etterpå. Så dette 0,5 som jeg skrev innledningsvis, det var altså ventilasjonskravet. Nå er vi på infiltrasjon, som er vind som blåser mot veggen. Hvis vi da bare sjekker igjen benevningen, så ser vi at den går mot den, time går mot time, og da har vi watt per kelvin. Og da har vi at H infiltrasjon er lik 21 watt per kelvin. Og hvis vi da regner ut energitapet for april på samme måte, så blir det jo 21, og nå sløyfer jeg benevningene, for nå har vi sett benevningene stemmer her, ganger 0,33 72, beklager, ganger 15,5. Og det blir da 234,4 kilowattimer. Og vi får et nytt tall som vi må ta med oss. Altså, det vi har regnet ut er at for å klare å, altså vi er nødt til å tilføre bygningen vår 234 kilowattimer for å oppveie det vi taper på grunn av at bygget ikke er tett. Og det er altså nesten en fjerdedel av det vi taper ellers. Så vi taper ganske mye på grunn av luftlekkasjer. Og det er jo derfor myndigheten nå har satt krav i teknisk forskrift til at det skal være trykkmålinger og dokumentere at byggene er tette. Så dette er da for en måned på grunn av utettheter i bygget. Spørsmål på den. Så tar vi ventilasjon. Det er egentlig samme formel som i stad. Skal vi se, ventilasjonstap. HV er lik 0,33 ganger volumet som skiftes ut ganger virkningsgraden til varmegjenvinneren vår. For her er det jo en varmegjenvinner som da gjenvinner en del av varmen som vi mister. Og volumet, det er det volumet som da, ja, vi kan sette N, jeg tror det er bedre at vi setter en N foran. Det er altså hvor mange luftvekslinger vi har på det volumet som vi har i rommet vårt. Så hvis vi setter inn her, så får vi da 0,33. Og nå har vi regnet med benevning før, så vi tar ikke den en gang til. Og her kommer da inn dette med den informasjonen som vi ga innledningsvis. Etta, virkningsgraden på varmegjenvinneren. Det er den greske bokstaven etta. Så her er det bare å slå opp det greske alfabetet på Wikipedia og sjekke litt. Eller indekslista i standard. Eh, 0,33 er jo den lufta som vi mister, og vi har en ventilasjon som vil si at lufta skal da veksles ut, halvparten av lufta skal veksles ut per time. Altså vi har 0,5 luftvekslinger. Så da ganger vi 0,5, og volumet vårt, det er det samme, det er 364 kubikkmeter. Slik at halve volumet, det blir byttet ut hver time. Men vi taper ikke all den energien. Vi har en varmegjenvinner som da gir oss tilbake igjen mye av den energien. Og hva var virkningsgraden på varmegjenvinneren vår? 80%, ja. Så vi ser at det blir ikke så veldig stort tap, altså det er bare 20% tap. Så vi vinner en del på det, og dette er også interessant å regne på i en LCC-analyse. Life Cycles Cost, altså livsløpsanalyse, hvor dere ser på, lønner det seg å investere i en varmegjenvinner med en høyere virkningsgrad, og hvor lang nedbetalingstid går det. Og hvis vi da regner ut dette her, så får vi 46,5 1,8 watt per kelvin. Og på tilsvarende måte april. Da setter vi inn nederst her, og da får vi altså 46,8 ganger 0,72 ganger 15,5, og det er da 536,2 kilowattimer. Og dette er da også et tall som vi da må merke oss. Og ser vi det over året, slik at hvis vi har samme dataene for hele året, det har vi selvfølgelig ikke, men hvis dette er gjennomsnitt, så er vi oppe i en 6000 kWh for å så kompensere det tapet vi har gjennom. Ja. Nei, det er jeg ikke sikker på, for det ble ganske sent i går når jeg regnet på det, så... Hva fikk du? 12. Akkurat.
12,012.
Ja. Bra. Og da må jeg få et nytt tall der. Skal vi se. Takk. Bra. Og da kan vi sette opp sum varmetap. Og da tar jeg bare, da må vi se på det som vi hadde her tidligere. Da var det jo på transmisjonstapet, så var det 1088,1. Og så har vi den på 234,4. Og så har vi den på 133,9. Og da får vi 14, 12, 15, 16, 6, 14, 15, 4, 1456,4. Jeg kan ta en kontroll på den. Kilowattimer. Slik at summen av transmisjon, ventilasjon og infiltrasjonstap i april måned er beregnet til 1456,4 kWh. Og hvis dette er gjennomsnitt for hele året, så kan vi gange med 12, og da kommer vi på en 15-16.000 kWh, hvis det hadde vært gjennomsnitt. Så vi ser at tallet er ikke så gærent i forhold til det andre som vi pratet om i sted, med 20.000 på et år. Men det vi har sett på nå, det er jo bare tapet på grunn av transmisjon, ventilasjon og infiltrasjon. Hva er det vi mangler nå da? Vi mangler tilførsel gjennom vinduer. Hva mer mangler vi? Tilførsel fra folk, ja. Har mer tilførsel fra ovner, ja. Altså elektrisk utstyr og en del sånne ting som er i bygget. Men vi mangler også det vi bruker til ventilasjonsanlegg, til elektrisk utstyr. Så det må vi også ta med, og da vil den differansen vi får til slutt, det er jo det som er behovet som vi må tilføre gjennom for eksempel panelovner eller fjernvarme eller hva det måtte være. Så da har vi kommet gjennom trinn 1. Vi kan begynne å se litt på tilskuddet fra, skal vi se, hvor skal vi dit? Det som vi får inn gjennom vinduene, altså tilskuddsvarme på grunn av solenergi. Hvis vi ser på formelapparatet der, skal vi se. Hvor har vi den? Der har vi vel det, ja. Sånn står det i standarden. Kan du se om vi har standarden? Det er altså 6112. Skal vi se om vi har 6112. Der har vi 6111. Den skal vi komme tilbake til. Ja, vi kan gjerne ta den med en gang, når vi først har den der. For dette det må forholde dere til når dere senere skal beregne. Det er jo standarden. Og oppvarmingsbehovet for en måned i er beregnet som. Og da er det altså varmetapet QHLSI. Det er det varmetapet der. Det er jo det vi har regnet på nå. Og varmetilskuddet QGN-indeks I for den konkrete måneden. N er det normativt, det er den der. Så vi har altså tapet minus tilskuddet, men så ser vi at vi har en sånn etta-verdi foran her, som da er det vi kaller en utnyttelsesfaktor. Slik at når vi nå skal regne på soltilskuddet inn, så får vi ikke lov til å utnytte alt sammen. Vi kan utnytte en del av det tilskuddet vi får, men ikke alt. Og denne etta-verdien, den sier noe om hvor mye vi har lov til å ta med av dette varmetilskuddet. Og så ser dere her at det er forskjellige måter å regne den etta-verdien på, som vi da skal ta etter hvert. Og så går vi videre ned. Der har vi varmetapet for en måned. Dette er jo det vi har regnet på nå, gjennom konstruksjonene. Vi så, en 5. Der er varmetilskuddet. Det var den jeg hadde tatt kopi av, og det er den vi skal nå inn og se på. Så husker dere at vi får ikke lov til å utnytte hele, men formelen for tilskuddet, det er Q sol for en måned, og intern varme for en måned. Så vi skal nå summere altså tilskuddet fra solenergi og tilskuddet fra internvarmen. Og internvarmen, det er dere og alt mulig annet utstyret. Og da er det et begrep her som sier noe om hvordan vi skal regne ut av solinnstrålingen. Og det er en sånn tid, det er jo selvfølgelig antall timer i den perioden vi regner på. Og så er det en sånn solindeks, eller den fluksen, den energimengden per kvadratmeter, som da gjelder mot fasaden, gange arealet og gange en sånn effektivt vinduasareal, for vi kan ikke bruke hele vinduet heller, det er jo på grunn av at vinduet har noen karmer og en del sånne ting, så vi må regne litt på hva er den effektive vi får, og så må vi også ta hensyn til hva slags type vinduer vi har, for noen vinduer reflekterer mer enn andre. Så vi får en del faktorer inn i bildet her nå, som sier hvordan vi kan beregne hvor mye soltilskudd vi får inn gjennom hver fasade på bygget. Og så er det gitt en del formler for dette her. Dette skal vi nå bruke. Så dere bør se på standarden. Hvis dere ikke har gjort det tidligere, så begynn å gjøre dere kjent i standarden, slik at ikke dere blir skremt av alle disse nok så vanskelige formlene. Ikke vanskelig, men det er mye sånn indekser som gjør det litt sånn uoversiktlig. Så der starter vi da på mandag med å ta tak i det uttrykket. Og da må vi se på hvor mye vindusareal er det vi har på nord, sør, øst og vestfasaden. Og så må vi se på hva er solinnstrålingen, og så må vi korrigere opp for da hvordan vinduene er. Hvis dere skal jobbe videre med dette her, og det bør dere kanskje gjøre mens det er ganske ferskt nå i neste time, så nå bare tar jeg helt tilfeldig. Nå får dere bare se på med at dere fire der for eksempel kunne ta januar måned, februar måned, mars måned, og bakerst der kan dere ta mai, det som sitter baki der. Og her kan vi ta juni for eksempel, juli, august der borte, litt i midten her kan ta september, og bakerst til høyre kan ta oktober. Og så kan dere ta november, og dere bak der kan ta desember. Altså slik at dere, hvis dere skal gå inn og se på dette her nå i neste time, så kan dere gå gjennom det vi har gjort nå, og så bruker dere dataene for den måneden som jeg da har gitt dere, og så kan dere se hva dere kommer frem til da.
Det er antall luftvekslinger, altså det har noe med hvor mye frisk luft du skal ha inne i rommet. Det betyr altså at halve lufta, halve volumet her, skal byttes ut hver time. Det er en sånn vanlig faktor som du bruker for å få at det skal bli gode luftvekslinger.
Er dette konstant, eller?
Ja, det er vel gitt i teknisk forskrift at den gir en tilfredsstillende inneklima. Det er den vanlige verdien, sånn 0,5 luftvekslinger per time er det som det beregner.
Er den 0,3? Hvordan sitter du den til å bli 0,3?
Det var fordi at det var gitt av inngangsdataene i oppgaven, så sa vi at 30% av bruksarealet var til vinduer og dører. Så det var bare, det er geometrien med rett og slett bare å regne ut arealet.
Jeg kan komme opptakene dine oppover tavla og så nedover.
Hva sa du?
Opptakene. Videokamera. Ja. Står oppover og nedover.
Står det ikke på tavla?
Jo, det står, men det er veldig vanskelig å følge med når du går igjen.
Ja, altså, ja, det er ikke, altså, det er ikke godt i kamera, altså, så vi har meldt.